Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk danas boravi u Atini. On će sa grčkim zvaničnicima razgovarati o migrantskoj krizi. Novinske agencije prenose da je dramatično na grčko-makedonskoj granici, u Luci Pire i na Egejskim ostrovima. Posle grčke predsjednik Evropske unije odlazi u Tursku, a sve u okviru priprema za vanredni samit Unije u ponedeljak o migrantskoj krizi. Taj samit je u evropskim medijima unapred proglašen za sudbonosni, jer ili će Evropska unija naći zajedničko rešenje za migrante, ili dolazi do laganog rasturanja Šengenskog sporazuma o slobodnom kretanju ljudi, čime bi cela Unija napravila nekoliko krupnih koraka unazad. Grčki premijer Aleksis Cipras kaže da se njegova zemlja suočava sa najvećom migrantskom krizom do sada, koja prevazilazi mogućnosti grčke države. Mi jesmo bili spremni za dolazak migranata, ali nismo mogli da predvidimo takav talas, takav tsunami migranata, kaže premijer Cipras u intervju za TV Sky, a prenose strane novinske agencije. Zato idemo pravo u Atinu, tamo je naš stalni dopisnik Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Majda, najdramatičnije je izgleda u prihvatnom centru i domeni blizu grčko-makedonske granice. Juče tamo bilo više od 10.000 migranata, Makedonija povremeno propušta manje grupe. Kakva je jutros situacija?
Da, kažu da to što propušta je zapravo kap u moru. Većih je 11.000, eto, to su najnovije informacije. Dakle, grčko-makedonska granica kod mesta i domeni je zatvorena i, citiram, ja nisam u Zalasa, on je zamjenik ministra za migrantsku politiku, govorio je juče na vanrednom zasedanju Centralnog odbora Unije grčkih opština i on je rekao da se Grčka jednostavno mora pripremiti za posljedice tog tina, dakle zatvorene granice. Rekao je također da je Grčka tranzitna zemlja, ali dogod se ne primeni onaj program za raseljavanje izbjeglica dogovoren u Briselu, bit će zapravo prihvatna zemlja. I najavio je mogućnost da za 70.000 migranata u naredne 2 do 3 godine Grčka bude zemlja stalnog boravka. To je izazvalo mediji, bar tako prenose, pravu paniku među prisutnim gradonačelnicima. Međutim, Muzales je rekao da ne treba paničiti, već je treba prionuti na posao, da ih čeka ogroman posao i situaciju je, to su svi ovde preneli, objasnio kao zapravo krizu u grčkoj izbjegličku, kao da vam se događa zemljotres, požar i poplavu u isto vreme, eto, želeći da kaže koliko je zaista kritično u ovoj zemlji. Iako zvanično zapravo nije uvedeno vanredno stanje, Grčka ipak živi, ako mogu tako da kažem, u vanrednim okolnostima. Procene su da je u ovoj zemlji bukvalno blokirano negde oko 28.000, kao što smo rekli, 11.000 je na grčko-makedonskoj granici i do meni tu je najteža situacija. Situacija je, kažu, veoma zapaljiva, ali ni to nije najgore. Kažu, najgore u čitavoj ovoj muci za Grke je to što zapravo migranti stalno dolaze, stalno pristižu iz Turske na grčka ostrovo Egeju, pa onda u luku Pire i jedini im je cilj da što pre stignu na sever Grčke kako bi nastavili put ka zemljama centralne Evrope. Ništa ih drugo naravno ne zanima, a onda kada dođu ako dođu do severnog dela Grčke, čeka ih zatvorena granica i tada nastaju pravi problemi. Svedoci smo svi ovih dana zaista potresnih i događaja i slika iz Domenija. Sve ljudi su sve više, ako tako mogu da kažem, preumorni, nezadovoljni, bolesni, očajni što ne mogu da nastave put. Pa im je, naravno među njima ima i oni koji su malo nervozni, agresivni, protestuju, bune se, pokušali su da sruše žičane ograde, to smo videli, koji inače makedonska policija ojačala, kako bi kažu, radi u cilju bezbednosnih mera, doveli su vojsku, tu su vojni helikopteri, tako da je praktično vanredno stanje na, u tom delu.
Majda, ali ima već slučajeva da pojedine zemlje, u stvari ne pojedine zemlje, da iz Austrije vraća, Austrija vraća u Sloveniju, Slovenija u Hrvatsku, Hrvatska u Srbiju, one ljude koji sigurno ne mogu dobiti status izbjeglice, dakle ne dolaze iz ratom zahvaćenih područja, pa me interesuje da li ima slučajeva da je Grčka vratila takve ljude, dakle koji ne mogu dobiti ni azil, niti se smatrati izbjeglicama, da je vratila u Tursku.
Da, zvuči veoma čudno, ali samo 308 ljudi je do sada, priprema se za povratak, dakle, u Tursku, da, jer su ušli iz Turske. 308, među njima su Marokanci, Tunižani i ljudi iz Alžira. Dakle, oni su pristali da se vrate. Sve ostalo, svi ostali su ovde i čekaju, vidjet ćemo šta će i dokle čekati. U svakom slučaju, Grčka nije do sada uspela, kažem, nikoga da vrati. Vidjet ćemo, kažem, šta će se sljedećih dana događati. Ključni su ovi dani koji su pred nama, odnosno ponedeljak, rekao si ti, summit, mini summit Evropska unija, Turska. Grčka mnogo očekuje tog sastanka. Znamo da zvanično Atina smatra da izbjeglička kriza nije ni grčki, ni regionalni, već međunarodni problem i da bi se tako svi morali odnositi prema tome. Dakle, kažu da oni nisu započeli rat u Siriji, da nisu naterali ljude da beže iz svojih domova iz tih ratnih strahota, a da nisu ni krivi što se nalaze tu gde jesu, dakle u tom geografskom smislu što im je Egej granica.
Danas je u Grčkoj, rekli smo, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Da li se zna ko će ga sve primiti i gde će on ići? Da li će obići neke od ovih prihvatnih centara?
Da, on ostaje samo danas. Koliko znam, sutra je već u Ankari, priprema taj summit o kojem smo pričali. S obzirom da ovde bar Grčka polaže veoma nade, u to i dalje veruje da je jedini pravi izlaz iz krize, dakle zajedničko evropsko rješenje u saradnji s Turskom, jer Grčka smatra da je mnogo lakše te izbjeglice zaustaviti na kopnu nego na moru. U kojoj meri je Turska, dakle, spremna da se uključi u tu zajedničku misiju s Evropom, pokušat će da sazna Tusk. Danas će se sastati, to je samo jedino izvesno, sa grčkim premijerom Ciprasom. Nedavno izjavio, što ohrabruje, ovde se bar piše u stilu da je on na toj liniji Angela Merkel, dakle onih evropskih lidera koji ne žele da, kako kažu, Grčku puste niz vodu i žele svakako da je pomognu. Tako da je i on nedavno izjavio da je spremnost da se u ovim teškim vremenima zapravo podrži Atina pravi test, kako je rekao, prava probera za sve zemlje članice Unije koliko su istinski opredeljene za evropske vrednosti o kojima se toliko priča i za ideju Šengena, ili je ovo veliki izazov koji bi mogao da dovede i do, evo ti si čak rekao, urušavanja i Šengena, a možda čak i čitave Evropske
unije. Da, i velike krize u Evropskoj uniji, ali dakle, nesumnjivo da je migrantski problem apsolutno tema broj jedan u grčkim medijima, u javnosti. A da li to znači da se ne govori ili se manje govori o reformi, o izlasku Grčke iz ekonomske krize, o zahtjevima poverilaca da se smanje plate, penzije, povećaju porezi i tako dalje?
Da, očuveno memorandum o moravskoj politici, reformama, o tome smo do skoro pričali, to je bila prioritetna tema, tema broj jedan. Ne možda zvuči čudno, ali zaista je sve to u drugom planu. Kako sada stvari stoje, migranti su prioritet, to je nešto što je goruće, najvažnije, i Grčka nekako mora da se izbori s tim. U međuvremenu, naravno, događaju se i neke druge stvari na političkoj sceni. To najvažnije je to, u svakom slučaju, što napreduje, da tako kažem, opozicijena konzervativna Nova demokratija, dakle desni centar. Znamo, u ovim sličnim ovakvim situacijama obično jača desnica u zemljama. Što se tiče Zlatne zore, ultra radikalne desnice, oni su na svojih između 6% i 8%. Međutim, Nova demokratija je nedavno dobila novog predsjednika, to je Kirijakos Mitsotakis, sin bivšeg premijera Konstantina Mitsotakisa i brat Dore Bakojani. Pa posljednje istraživanje javnog mnjenja govore o prednosti čak između 3% do 6% Nove demokratije u odnosu na vladajuću levičarsku Sirizu. Da li će izbjeglička kriza doći glave levičarima, u svakom slučaju doprinosi padu poverenja, da tako kažem, u vladu. Ali sad će Cipras biti na novim mukama za koji dan zapravo Grčka očekuje, trebalo bi da očekuje i želi da dobije novu tranšu kredita onog dogovorenog iz trećeg paketa pomoći, 86 milijardi evra, sećamo se svi u pitanju. Međutim, da bi dobila naravno taj novac, moraće prvo da dobije zeleno svetlo od kreditora, od poverilaca, a oni bi zbog toga mogli da dođu ovde, da nastave pregovore, zapravo da...
Da li se sada sve to pomera zbog ovog velikog i krupnog problema, ne samo grčkog, nego i evropskog,
naravno,
ogromnog broja pomera migranata?
Dakle, ne može ništa, blokirani su, svi su ovde blokirani, jer suština je u tome da se u Skupštini izglasa onaj čuveni zakon o socijalnom penzionom osiguranju, zbog kojeg su donedavno, znamo, masovno ovde protestovali poljoprivrednici, gotovo mesec dana je bila blokirana zemlja, odnosno najvažnije saobraćajnice. Sinoć se čak pojavila vest da se deo njih vraća na barikade, dakle, situacija se, rekla bih, u Grčkoj ušložnjava i dalje komplikuje.
Da li ima izgleda da poverioci možda malo sad Grčkoj proglede daju kroz prste zbog ove situacije?
Pa to su samo neke insinuacije, spekulacije, kako god. Nema nikakvih informacija u tom smislu. Grčka je tu gde jeste i ona sad nema mnogo vremena za rasprave tog tipa. Ona pre svega mora da reši pitanje, da vidi kako će sama da reši pitanje izbjeglica. Već su preduzete mere, grade se novi prihvatni centri, osposobljavaju se neki objekti, pre svega vojni objekti koji bi mogli da posluže u tu svrhu. 18 je čak lokacija u ovoj zemlji, pre neki dan se pojavila precizna geografska karta Grčka gde se sve to nalaze izbjeglice, animiraju se ljudi, pozivaju...
Da li ima izbjeglica u Atini? Da li ih ima u centru grada? Kažu da ih ima mnogo, dolazi u luku Pireja. Pirej je atinska luka.
Tako je, deo Atine, mada oni to neće da priznaju, oni su, kažu, grad za sebe. U svakom slučaju, 5000 ih je tu u Luci i tu je u blizini prihvatni centar. Postoji jedan kamp u jednom kvartu Atine, tu su takođe u bivšem prostoru aerodroma ovde u Glifadi, kažu da ih je tu oko 3000, a mogu se videti na gradskom trgu Viktorija, to je trg ispod Omonije, tamo ih je nekoliko stotina. Juče se čak desio jedan neobičan događaj, došao je čovek iz Kalamate sve sa kombijem i donao puno stvari, odeće, hrane i tako dalje, međutim nije baš naišao na dobrodošlicu, opkolili su ga, okružili su, pokušali da mu uzmu ključeve od kola, bili su malo grubi, agresivni, tako da policija zapravo ne savjetuje ovakve pojedinačne slučajeve. Čovjek je hteo, imaju najbolju nameru, ali ponekad se najbolje namere to ne završe baš uvek kako bi trebalo.
Da, u vanrednim okolnostima ponašanja su drugačije.
Jest.
Hvala, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine, a o čemu će se razgovarati u susretima predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska i grčkih zvaničnika, o tome će nas Majda izvestiti u narednim informativnim emisijama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Za par sekundi bit će 9 sati i 54 minuta. Slušate emisiju Novinarenje. U studiju je moj kolega Zoran Nikolić Zozon iz Zabavno-humorističke redakcije. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Autor brojnih emisija Karavan i evo, ja sam sad od njega saznao pre nego što se uključilo ovo crveno svetlo, da taj Karavan uskoro slavi 55. rođendan. Da li je moguće?
Pa danas je sve moguće. Danas tako sve. Da će i karavan negde krajem ove godine proslaviti 55 godina kako postoji sa tim imenom na talasima Rade Beograda.
Da, ja sam pokušavao da se prisjetim, nekada davno je bila ta emisija, ali su išle satirične priče autora iz celog sveta.
Pa kako se menjalo društvo, kako se menjao svet, tako se menjao i karavan, da bi došao do ove forme jednosatne. Preživjeli smo i dvosatnu formu i jednog voditelja i dva voditelja i satirične priče i tako dalje.
I tako jednonedeljnu emisiju i svakodnevnu emisiju.
Jeste, evo sad svakodnevno, svakog radnog dana. Od 2 do 3 mi pokušavamo da ove nevesele teme malo prošašavimo.
Ja rekao, ti si autor brojnih priloga i brojnih emisija Karavan. Možda ne bi bilo loše da podsjetimo slušalce šta je sve bilo u tom karavanu proteklih dana?
Evo, mi gledamo u stvari da propratimo sve što se dogodi. Znači, od unutrašnje politike, spoljne politike, sporta, kulture, pa evo kako smo...
Pravo novinarenje.
Pravo novinarenje.
U karavanu.
Pravo novinarenje, imate ekskluzivno pravo. Idemo ovako, znači kažemo vest, pa komentarišemo. Nepoznati lopovi oteli su poštaru torbu s penzijama u Leskovcu. Baš su se navrzli na te penzije. Prvo vlada, a sad i lopovi.
Koliko su se ofajdili?
Negde nekoliko miliona dinara. Velja Ilić izlazi na predstojeće izbore na listi Srpske napredne stranke. Ako ćemo iskreno, za Velju Ilića i nema drugog izlaza. Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, kome su građani na kraju 2015. godine dali 1,5 milion evra da pokrije minus u kasi, raspisao je tender za kupovinu rakije. Šta ćete, kolega, u domaćinskim kućama može mnogo toga da fali, ali rakije ne sme.
Pa onda to u redu.
Tako je. Izvesni Boris zaprosio izvesnu Gagu na večitom derbiju i ona je pristala. Mi u karavanu mislimo da ako je već hteo da napravi neku glupost, mogao je lepo da baci neku petardu, baklju pa i topovski udar. U Kambodži se dogodilo nešto zaista zanimljivo. Tamo se oprasila svinja koja izgleda kao slon. Da se tako nešto dogodilo kod nas, vlasnici bi bili oduševljeni jer bi pored papaka i ušiju za pripremanje pihtija mogli da iskoriste i surlu. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da za vreme svog mandata otvorio 27 fabrika. Od toga, kako mi saznajemo, neke samo jednom. Na predstojeće izbore opozicija neće izaći ujedinjena, već u nekoliko kolona. Više kolona od opozicije formiraće samo oni koji žele da emigriraju iz Srbije.
Eto, bio je ovo kolega Zoran Nikolić Zozon. Mogli ste da se prisetite ovih sjajnih flash komentara na našu svakodnevicu u emisijama Karavan, koja ide svakog radnog dana od 14 do 15. Do 15 i slavi 55. rođendan. Danas, je li tako?
Pa evo, ovo je godina rođendana.
Ovo
je godina jubileja naše karavane.
Godinu dana slavi rođendan, pa lepo da čestitamo još jednom.
Hvala lepo.
Hvala Zoranu, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.